формално не сумнено дека сме ние пред Украина и, и Молдова. Меѓутоа, не знам, не гледам земја од регионот која што би можела да даде пример. Мислам, имаме два пристапа.
Да повлече малку.
Да, или да имаме една земја која што ќе покаже дека нешто може да се, може да се искористи моментумот. Тука, веројатно, Црна Гора предничеше, меѓутоа Црна Гора има проблеми да создаде влада веќе подолго време, функционира во техничка влада, знаеме. И другиот пример кој што често пати се даваше сме ние, меѓутоа ние си го носиме својот товар на пристапниот процес со соседите и во моментот уставните измени. И веројатно единствената за која во моментот се говори рационално е Албанија, која што е поназад од дел од овие земји во пристапниот процес, меѓутоа има одредени аспекти на државноста кои што се перцепираат како позавршени од останатите.
Так.
И тоа е безстоја нешто што го добив како фидбек баш во изминативе неколку дена и ме замисли. Другиот аспект е регионален пристап, меѓутоа мислам дека ние апсолутно не даваме таква слика. И поради тоа ми е всушност и грижа дали веројатно поради ваквите состојби тука имаме ризик дека ќе го пропуштиме, може ми ода мало отворање кое што се креира на ЕУ ниво. Често пати ги говориме, ги користиме метафорите на возот и на пругата. Дали ќе го пропуштиме возот ако и малку застане на нашата станица? Мислам дека имаме тука некој ризик, бидејќи регионот не е далеко од своја од добра форма. Всушност и самиот самит во понеделникот, кој што на крајот не е сосема солиден, долго време се прашувавме кој ќе присуствува, во кои услови.
Да.
Имаше сенка над него непотребна во контекст на регион и немавме грижа дали ќе присуствува претседателот Макрон или канцеларот Шолц, туку дали од регионот на некои минимални прашања ќе се убедиме да бидеме сите шест земји заедно. Многу полесно би ни било, несомнено, во ЕУ пристапниот процес, ако барем во контекст на ЕУ интеграцијата можеме да најдеме некој заеднички јазик.